Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлеснең башкортлар белән килешергә тырышулары турында сөйләрбез.
Идел Урал өлкәсе проекты игълан ителеп, аның белән бер рәттән башкорт автономиясе дә игълан ителгәч, үзелү дәрәҗәсенә барып җиткән мөнәсәбәтләрне төзәтү зарурлыгы туа. 8 гыйнварда Зәки Вәлиди ультиматум эчтәлекле чыгыш ясаганнан соң, Башкортстан белән бәйле карар бирү вазифасы тупраклы мөхтәрият һәйәтенә тапшырылган була. Галимҗан Ибраһимов Оренбурдагы башкорт курултайына баргач, аның делегатлары Уфада тупраклы мөхтәрият һәйәте белән сөйләшүләр үткәрү өчен 10 кешедән торган вәкиллек җибәрергә вәгъдә итәләр. Ләкин Оренбурдан Уфага бары Зәки Вәлиди белән Таһиров кына килә. Башкалары Оренбурда гадәттән тыш вакыйгалар башлану сәбәпле сөйләшүләрдә катнаша алмый. Дөрес, берничә кеше сыңарып булса да анда бара.
Зәки Вәлиди үзе дә мәҗлес депутаты булу сәбәпле гомуми утырышта катнаша һәм башкорт корылтайы исеменнән милләт мәҗлесе белән сөйләшүләр алып бара. Ике якны килештерү өчен ул менә нинди шартлар тәкъдим итә. Беренче, тупраклы автономия мөселманнар күпчелеге хакимияте астында һәм төрки тел рәсми булырга тиеш. Икенче, Урал һәм Кама буйларын тулысынча автономияле хәлгә китерү, андагы мөселман булмаганнар белән мөселманнарны алыштыру, ягъни иммиграция процессларына бәйле булганлыктан, хәзерге мөхтәриятны тулысынча милли тел нигезенә төзү зарури һәм фәкать Башкортстанда гына автономия төзергә һәм иммиграция мәсьәләләрен соңыннан хәл итү тиешле. Милләт мәҗлесе тупраклы мөхтәрият комиссиясе эшләп чыгарган өлгене алга таба гамәлгә ашырылырга тиешле, мөкәммәл итеп кабул итәргә тиеш. Казан төбәгендәге илләр, дәүләтләр, чуашлар һәм башка инородецлар белән бергәләп, областной принципка таянып автономия төзергә тиешләр.
Өченчесе, мөхтәриятләрнең икесендә гамәлгә ашыру, ике илдә, дәүләттә дә миграция процессларын активлаштыру, мөстәкыйль мөселман дәүләте барлыкка китерү өчен татарлар һәм башкортлар бөтен көч һәм гайрәт белән эшләргә тиеш. Бу шартлар бу тәкъдим милләт мәҗлесе кабул иткән карарга каршы килә. Чөнки аңа карасаң, автономияне бары мөселман халкының күпчелеген тәшкил иткән төбәкләрдә төзү мөмкин була. Өстәвенә, башкортлар тәкъдиме буенча бу вакыт-төяк автономияләргә гайре мөселманнарны кертергә ярамый. Хәтта аларны иммиграциягә мәҗбүр итү